Bilbo iria, Bilbo handiaren Euskaldunon irratia. Bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Sex Surrogate, entzunezkero, ze pentsatzen dugu, ze ote? Ba, lasai lagunak, hain zuzen ere, galdera hoiei erantzuteko, Igor Irauzkin soziologoa dugu gaur gure estudian. Egunon, Igor.
Egunon.
Zer da, Sex Surrogate?
Bueno, erderaz deitzen diote edo sustituto sexuales edo asistente sexuales, euskaraz esateko ordezkari sexualak izan daitezke, dira hola, bueno, bera erderaz esaten duen hitzak, ba, terapia, sexu terapian erabiltzen diren, edo sexu terapian parte hartze duten, hobeto esan da, parte hartzen duten, neska edo mutilak dira, eta neska eta mutil horiek sexu terapia horren komplementario bat egiten dute, ba, kliente horiei, eta ideia hau, klientearen ideia hau garrantzitsua da, askotan erabiltzen da paziente hitza, eta ez dut uste egokia denik paziente hitza erabiltzea, askotan ez da hor gaixotasunik dagoenik, baizik eta, bueno, dira pertsona batzuk, zailtasuna dituztenak beraien harremanetan, eta ba, pertsona honek erabiltzen dira, nolabait, terapia horren barruan, laguntzaile moduan, pertsona horiei laguntzeko, ba, bueno, daukien traba horietan laguntza emateko. Eta normalean, ba, bueno, askotan konbertsazioen bidez erabiltzen da, bai zita ezberdinak ere izaten dituzte, kasu batzuetan gorputzarekin bilustu daitezke, egon daiteke noizbait ba, bueno, sexu harremanak ere izan daitezkenak, baina beti ere esparrua oso ondo neurtuta eta arauekin jarrita egoten da.
Beraz, orain arte normalean, ba, bezero bat, arazoak edo izan eskero, disfuntzioak edo, sexualen gana jotzen zuen. Eta sexualarekin, ba, bideratu, saiatzen bideratzen. Orain, beste elementu bat dago, ezta? Ba, sex surrogate edo ordezkari sexuala.
Bai, lehen esan duena, estera bat bestearen sustitutua, esan nahi dute biak parte hartzen dute, hau da, terapeuta bat dago hor, terapeuta horrek prozesua kliente horrekin aurrera eramaten dau, eta gainera partaide hori edo laguntzaile hori eukiten dau prozesu horretan ba, pertsona horri laguntzeko. Beti ere, eta lehen esan dudana garrantzitsua da, arauak, limiteak eta oso ondo neurtita egoten dira. Zen nolabait harreman hau hasiera badauka, baina amaiera bat ere badauka, eta hori ere oso ondo neurtzen da. Adibidez, normalean esaten da, eta hau estimazio bat da, 6-8 saio izaten dituzte, o 6-8 topaketa gutxi gora izaten dituzte. Orduan, beti ere, esaten da, neurtuta dago, araututa egoten da, eta kliente horrekin hitz eginda dago, zer dan esparru hori, zertarako balio duen, nolakoa izango dan, orduan oso ondo neurtuta dago.
Esan behar dugu sex surrogate terapia hori ez dela berria. Esaterako Amerikako estatu batuetan duela zenbait hamarkada martxan dagoela eta araututa, duzu diozuen bezala.
Bai, bueno, zuk esan oso moduan, 20. mendeko 70. hamarkada horretan ja estatu batuetan horrelako langilea bazeuden eta horrelako lanak egiten ziren. Horretarako ere liburu bat badago hortik, baina bueno, igual azken aldian horrelako horren inguruan hitz egiten duen filma badago. La sesiones izeneko filma bat, bertan lan egiten duena Helen Hunt eta beste aktore batzuk ere badaude. Eta pelikula horretan, ba, pixka bat, sex surrogate hori horren lana agertzen da, ez? Gainera, kasu konkretu bat da, sex surrogate horrek eduki zuen kasu konkretu bat da, gizon bat paraplegikoa zena, eta sexu harremanik zituena, eta bueno, ba, ba zegoen hor beran desioen artean, ba, pizka bat, ba, jakitea, o disfrutatzea bere sexualitateaz, ez? Eta topatzen da sexu roit honekin, bere izena Cheryl Cohen Green da, eta, bueno, makumea orain momentuan, hainbat eta hainbat itzaldi ematen ari da, ba, bueno, mundu osoan zehar, ez? Zuk esan dozuna, estatu batu eta no, reglatuta dago, elkarte bat ere badago, deitzen dena International Professional Surrogate Association. Orduan, estatu batuetan leku guztietan ez, baina bada, adibidez, ba, New Yorken, Kalifornian, Pensilvanian, Floridan, eta ba, bueno, lanbide hori nolabait esateko, ba, normatibizatuta dago edo lanbide moduan ikusita dago, ez?
Eta Europan nola dago egoera?
Ba, nik uste dut oraindik horretan ez gaudela, izan daiteke, ze nik uste dut badaudela jendea lanean, baina holako legediarik edo hori neurtzun duenik ez dago, baina horretan badago jendea ja lanean ari dana horrelako lanak egiten.
Hemen Euskal Herrian ere?
Euskal Herrian nik momentun ez dut ez duten, egon daiteke ere, eske saia da, ze ideia hau dagoen ideia bat da, eta askotan ba, bueno, konfunditu egiten da prostituzioarekin, ez? Orduan, hori zailtasunak egoten dira horrelako lanak kaleratzeko, eta horretan gaude askotan sexologoak ere esaten, hau lanbide badala, ondo neurtuta dagoen lanbide badala, eta horren inguruan, ba, nolabai, legedia bat, edo norma bat eratu beharko litzatekela, zen nolabait sexu terapian ba laguntzaile honek kristolako lan bat egin dezakete. Kasu askotan, esan nahi dut, ze claro, bikoteak daudenean, nolabait bikoteekin lan egiten denean, bikote terapia bat egiten denean, ba, bueno, ba, hor badaude pertsona, baina badago jendea bakarri dagoena, edota adibidez, pelikula honetan agertzen den moduan, pertsona honek zailtasun konkretu batzu zituen, paraplegikoa zan, burbien aukita batetan jesarrita zegoen, orduan, pertsona horientzako ere, eragingarria izan daiteke, ze hor lagundu altzaien nolabait, beraien gorputza ezagutzen, beraien seksualitatea nolakoa den, beraien seksualitatea onartzen, laguntza horretan, hainbat pausu eman daitezke.
Beraz, sexurgoiten maitzak agerian daude, positiboak orokorrean, nola baitzateko, zenbait hamarkada pasata gero, besteak beste, Amerikako estatu batuetan.
Ba bai, eta hainbat esperientzi, pelikula honetan ere agertzen da, baina gero hainbat esperientzi badaude, nolabait, terapia mota horretati pasatu ondoren, ba bueno, pertsonak euren bizitzetan gauzar lortzen dituzten. Adibidez, pelikula honetan, gizon hau aulkien, osea, burbilen aulkien jesarrita dagoen pertsona hau sexurrogeit honekin kizituen saioaren ondoren, ba, bikote bat lortu zuen, eta oraindik bikote horrekin bizi da, eta bere sexualitateaz gustora sentitzen da. Bueno, badaude esperientziak hori eramaten dutenak, esatera, ba, bueno, kasu batzuetan ba, eragingarria izan daitekela horrelako laguntzaileak sexu terapian eta bikote terapian izatea.
Eta zein da arrazoia Europan esaterako? Olako terapia lanbidea ez onartzeko edo ezer ez esateko?
Ba, nik uste dut hor azpian ideologia badagoela, eta sexua irtetzen denean badakigu ze nolako ideologiak eta pentsamendua dauden. Lehen esan dudana ere, askotan pentsatzen da horretan sexurrogeit honek diela prostituta batzuk diela. Orduan, claro, hori ez denean argitzen ideologikoki ere, ba, pentsatzen da hor beste gauza batzutan. Nik uste dut gauza moralak diela askotan hor eragiten dutenak.
Dena den hemen, zehose mugitzen ari da, ba, urratsak emateko?
Bueno, horretaz hitz egiten ari gara, eta urteak da seksologoek hori azalaratu nahi duguna, eta gizarteari erakutsi ere horrelako lanbide bat egokia izan daitekela, ez dela prostituzio bat, baizik eta dela pertsona batzuk formatuta daudenak, eta pertsona batzuk argi dagoena beraien limiteak zeintzuk dien, eta terapia baten barrean sartuta daudela, terapeuta batekin lan egiten dutela. Orduan, horretan lan egin behar da, ez? Osea, jenteari ezagutarazten, horrelako posibilitatea daudela, baliabideak planteatu daitezkela, eta gainera azken finean dala pertsonak beraien sexualitatea modu egoki batetan eta dastagarri batetan bizitzeko modu bat dala eta laguntza bat dala.
Bukatzeko, Igor, etorkizunari begira, noizko sexu rogeitza araututa eta normalizatuta. Hemen.
Galdera polita. ba, ez dakit zer esan horren inguruan. Gustatuko leitzaidake ideia hori izatea ja. Baina onartzen dut bizigarela gizarte batetan, bizigara egora batetan, ez dakit hori momentu honetan ja posible den. Nik uste dut lan egin behar dela jendeari erakusten horrelako posibilitatea daudela, ez hori bakarrik seksuterapia, zen modutako seksuterapia dauden, hau da, seksualitatea zorain di lan asko egin behar da, ze bueno, seksu rogeitau atera dugu, baina seksualitatea zere hitz egin dezakegu, oraindik denok ere, nik esaten duana, uste dut, denok garaela seksualitatean inguruan, diskapazitate badaukagula seksualitatearen inguruan, eta oraindik bide luze badaukagula gure seksualitatea gustora eta ondo bizitzeko.
Igor Erauzki, seksologoa, mil esker eta horrengor arte.
Zuei.
Ondo pasagula.
Berdin.